Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayowakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea marudio ya kipindi cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Waziri wa mambo ya nje Marekani Mike Pompeo amesema jana kwamba Marekani imeweka vikwazo kwa waziri wa ulinzi wa Zimbabwe Owen Mkube juu ya kile inachosema taarifa za kuaminika za kuhusika kwake katika ukiukaji mbaya wa haki za binadamu nchini humo. Pompeo alisema katika taarifa kwamba Washington ilikuwa na matatizo na serikali ya Zimbabwe kutokana na hatua ya nchi hiyo kutumia mamlaka yake kuweka vikwazo dhidi ya waandamanaji, viongozi wa upinzani na viongozi wa vyama vya wafanyakazi. Miaka miwili baada ya marehemu Robert Mugabe, mtawala wa muda mrefu nchini humo, kuondolewa madarakani na jeshi na hatimaye Rais Emmerson Mnangagwa kushikilia madaraka, watu bado wanataabika na ongezeko la mara tatu la bei ya bidhaa pamoja na kushuka kwa thamani ya sarafu ya nchi na upungufu wa bidhaa za msingi kama vile mafuta ya gari. Mwezi uliopita madaktari waliandamana baada ya kupotea Peter Magombeyi ambaye ni kiongozi wa chama cha wafanyakazi na mmoja waandaaji juhudi za kudai nyongeza mishahara kwa wafanyakazi wa serikali. Mkube alisema wakati huo kesi ya Magombeyi ilikuwa ikishughulikiwa kama mtu aliyetoweka na sio aliyetekwa, tofauti na shutuma zinazotolewa na wafanyakazi wenzake. China bado haijathibitisha lolote kuhusiana na tukio la miili ya wahamiaji 39 iliyogundulika kwenye kontena siku ya Jumatano huko kusini mashariki ya Uingereza, ambapo polisi wa Uingereza wanasema ni moja ya tukio baya la kesi za usafirishaji haramu binadamu. Awali polisi walisema wahamiaji hao walikuwa raia wa China, lakini jana Ijumaa walisema tukio hilo linaendelea kufanyiwa uchunguzi. Hata hivyo polisi wa Uingereza wamewakamata washukiwa wanne akiwemo dereva wa lori lililobeba kontena hilo katika kuhusika na kesi hiyo. Wakati wa familia kutoka Vietnam zimejitokeza zikisema wana hofu wapendwa wao huenda wakawa moja ya waathirika kwenye tukio hilo. Familia moja inaonekana kupokea ujumbe wa maandishi kutoka kwa mwanamke mmoja mwenye miaka 26 wakati alipokuwa hatarini kupoteza maisha yake. Polisi wa Iraq na vyanzo vya kuaminika vya hospitali nchini humo wamesema watu wawili waliuawa huko kusini mwa Iraq na 26 walijeruhiwa mjini Baghdad leo Jumamosi wakati waandamanaji na vikosi vya usalama walipopambana katika maandamano dhidi ya serikali ya Waziri Mkuu Adel Abdul Mahdi. Fujo hizo zilifuatia siku moja ya maandamano yenye ghasia ambapo takriban watu 52 waliuawa nchini humo jana Ijumaa. Waandamanaji wawili waliuawa na 17 walijeruhiwa huko kusini mwa mji wa Nasiria nchini Iraq. Polisi walisema kundi la waandamanaji walisimama kutoka kwa maelfu ya watu waliokusanyika huko katikati ya Nasiria kushambulia nyumba ya ofisa mmoja kwenye eneo hilo. Polisi walisema walinzi walifyatua risasi kwa waandamanaji baada ya kuchoma moto jengo hilo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mashahidi nchini Ethiopia wamesema leo mashambulizi yaliyofanywa na vijana wanaume kutoka kundi la kabila la Oromo dhidi ya watu kutoka makundi ya makabila mengine. Kulikuwa na mapambano katika miji kadhaa huko Oromia, jimbo lenye watu wengi nchini Ethiopia, likielezea kiini cha ghasia za kikabila ambazo Umoja wa Mataifa unasema ghasia hizo tayari zimewakosesha makazi ndani ya nchi zaidi ya watu milioni 2. Ethiopia imeshuhudia mapigano mengi wakati wa maandamano ya wiki hii baada ya mwanaharakati Jawar Mohamed aliposema kwamba polisi walivamia nyumba yake huko Addis Ababa na walijaribu kuchukua taarifa zaidi za kina za usalama wa serikali. Wafuasi wake haraka waliingia mitaani siku ya Jumatano na Alhamis kupinga kitendo hicho alichofanyiwa mwanaharakati huyo. Umati wa vijana wanaume kutoka kabila lake la Oromo haraka walielekeza hasira zao dhidi ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed ambaye pia ni Mooromo, wakisema kwamba aliwasaliti kutokana na kitendo alichofanyiwa Jawar. Na Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan amesema leo Jumamosi kwamba Uturuki itawaondoa wanamgambo wa Kikurdi wa YPG kutoka eneo lake la mpaka na Uturuki lililopo kaskazini mashariki mwa Syria kama Russia haitatekeleza matakwa yake chini ya makubaliano ya pamoja yaliyoidhinishwa wiki hii. Mwisho wa habari za dunia. Sekunde chache kutoka hivi sasa utasikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kifuatacho ni kipindi cha marudio cha Live Talk.
Sasa tunaingia katika mjadala wetu ambapo leo tunazungumzia kuhusu umri sahihi kwa mtoto wa kike kufunga ndoa. Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF limesema katika ripoti yake mwaka huu kwamba ulimwenguni kote takribani watoto milioni 12 watafunga ndoa kabla ya umri wa miaka 18. Takwimu za UNICEF zaonyesha 18% miongoni mwa hao milioni 12 watakuwa wavulana na karibu 82% watakuwa wasichana. Kulingana na UNICEF, ndoa za utotoni zinafanyika zaidi katika nchi ambazo hazijaendelea kiuchumi. Shirika hilo la Umoja Mataifa linahisi kwamba ndoa za utotoni zinakiuka haki za mtoto. Na nchini Tanzania, mvutano wa kisheria wa miaka 3 kati ya serikali na asasi zinazotetea haki za watoto umemalizika Jumatano wiki hii baada ya mahakama ya rufaa ya nchi hiyo kuamuru kwamba ndoa ya chini ya miaka 18 ni kinyume na sheria. Uamuzi wa mahakama hiyo umekamilisha safari ndefu ya watetezi wa haki za binadamu ambao walikuwa wakipinga baadhi ya vipengele vya sheria ya ndoa ya mwaka 1971 wakidai kwamba vinamkandamiza mtoto wa kike. Tukumbushe kwamba sheria hiyo ya mwaka 1971 ilikuwa inamruhusu mtoto wa kike wa miaka 15 kufunga ndoa na yule wa kiume wa miaka 14 kufunga ndoa iwapo watapata ridhaa kutoka kwa wazazi wao. Basi ili kuchambua zaidi swala hili la ndoa kwa mtoto wa kike, tunao washiriki kwenye mjadala wetu wa leo. Tuko naye Joyce Mkina, huyu anafuatilia zaidi masuala ya usawa wa kijinsia kutoka huko Tanzania. Joyce Mkina, karibu kwenye Live Talk.
Asante sana, habari za huko?
Hatujambo. Vile vile tunaye Zakia Mohamed kutoka huko Mombasa, Kenya. Zakia Mohamed yeye anafuatilia zaidi masuala ya kijamii. Zakia Mohamed, karibu nawe katika Live Talk.
Asante sana, nashukuru.
Vile vile tunaye Haruna Hunduiga, yeye ni mwalimu, ni mlezi, yuko katika sekta ya elimu kwa miaka mingi sana, vile vile ni mwanadini. Sheikh Haruna Hunduiga, umekaribishwa kwenye Live Talk.
asante sana na watoria tena salamu ambao tuko nao kwenye kijiji.
Asante sana, nasi tunakusalimu. Basi tuanze naye Joyce Mkina. Wewe unafuatilia zaidi au unatetea ustawi wa jinsia, tuelezee kipi hasa kilifanya watetezi wa haki za watoto kupeleka mashtaka mahakamani kuhusu hii sheria ambayo ilikuwa inamruhusu mtoto wa kike au wa kiume ambaye hajatimiza miaka 18 kufunga ndoa.
Ili kufuatia unyanyasaji mkubwa ambapo watoto wa kike walikuwa wananyimwa fursa ya kufanya maamuzi yao binafsi katika swala zima la ndoa, lakini pia ikiwanyima fursa ya kupata elimu, kwa sababu ukiangalia umri ambao umeusoma umeusema mwenyewe miaka 15 na 14 kwa ridhaa ya wazazi ni umri ambao mtoto wa kike anakuwa bado anahitaji kusoma, tena anakuwepo kwenye elimu ya msingi au ile ya sekondari, ambayo kwenye sera yetu ya elimu wote umri huo elimu ya msingi na sekondari, hiyo ni elimu ya msingi kabisa kama sera inavyosema, sera ya elimu ya Tanzania. Kwa hiyo ni umri ambao mtoto anatakiwa kupata elimu ile ya msingi.
Kwa hiyo nyie mnasema kwamba uamuzi wa mahakama ya rufaa ilikuwa ni ushindi mkubwa kwenu?
Kabisa, ni ushindi mkubwa sana, ni ushindi mkubwa kwa sababu ni mwanzo wa mtoto wa kike kupata elimu yake, lakini pia maamuzi yale ya kumfanya mtoto wa kike afunge ndoa. Unajua ndoa, swala zima la ndoa lina maana nyingi, ndoa ina maana pia ya kupata mtoto. Sasa ukiangalia umri huo ni umri ambao mtoto wa kike bado hata maungo yake hayajawa tayari kwa ajili ya kupata mtoto. Kwa hiyo alikuwa pia inapelekea watoto wengi, mabinti wengi kupoteza maisha au kupata ugonjwa wa fistula. Kwa hiyo ni ushindi mkubwa, kwa maana ya kwamba inatupa uhai sasa kwa mabinti wetu wengi ambao walikuwa wanaangamia kwa sababu ya ndoa au ya sera ambayo ni kandamizi.
Shukrani sana Joyce, endelea kuwepo katika line ya simu. Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi na hivi sasa ninazungumza na Haruna Mkunduwiga. Karibu sana, na kama ulivyosikia mada yetu ya leo, kwa upande wako wewe ukiwa ni mlezi, mzazi, mtu unayehusika kwa karibu sana na jamii kutoa ushauri na masuala mengine ya kijamii, uamuzi huu uliotolewa katika mahakama ya Tanzania kuhusiana na ndoa za utotoni umeipokea vipi, na unadhani utaangaliwa vipi na jamii katika nchi yako?
Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa kweli, kwanza ningependa kugusia jambo moja, au watu ambao wanakimbia nabe kwa uzo watoto ngaliki watoto wadogo. Kielimu imethibiti kwamba mtoto, hasa mtoto mwanamke, anapokuwa amebalehe, yani kubali ni kuwa na kati ya miaka 9 hadi 12, anaweza kabeba mimba. Na nikichukulia dini yetu ya Uislamu, wanasema kuliko kukimbia uzinifu au usharati, bora mtoto anapokuwa amebalehe kwa kweli aweze kuoa au kuolewa. Lakini pamoja na hivyo, watoto wengi katika umri wa miaka 14, 15 hadi 18 wanakuwa kama vile huyu dada yetu ametoka kuzungumza, katika shule za msingi. Na katika shule za msingi watoto wanachukuliwa kama watoto wadogo sana, ni watoto ambao sheria kwa kweli inapaswa kukua imewasimamia. Na pia kulingana na uzito au labda majukumu ambayo wanakuwa nayo, watu ambao wanakuwa wameoa wameoana, kwa kweli mtoto wa miaka 15, 14 anakuwa bado hajafahamu nini maana ya ujumba, anakuwa bado hajafahamu. Na wengi wao unapokuwa labda wamejenga mapema, wakiolewa mapema, kuona sima, ndio nakuta nyumba zinakuwa zimeachika, ndoa zao zimeachika mapema sana, na watoto kujikuta, au labda wanawake kujikuta na mtoto mgongoni, anafukuzwa na mume wake, unaachana. Sasa maisha yanamwea mazito zaidi, mpaka kusikia labda kujitoa yeye mwenyewe mwili wake, kusema hivi kumshika mtoto wake. Kwa kweli mimi binafsi naunga mkono kwa kweli hiyo sheria ambayo nataka kuchukua huko nchini Tanzania. Na pia nikichukua mfano kwa hapa kwetu nchini Burundi, kwa hapa kwetu nchini Burundi, kwa kweli ni hali ya kusikitisha sana, ukiona idadi ya raia wani hapa kwetu Burundi kwa leo tunakadiria kwamba kwenye kilomita mraba kuna watu zaidi ya 430. zaidi ya 430. Na ukiingia kwenye shule zetu nakuta kwenye darasa moja watoto zaidi ya 150, 200, watoto hana walimu, hawezi kuta kuwafuatilia. Tuna matatizo tu mzima. Hata tukipanda kidogo kwenye shule za baada ya shule ya msingi unakuta kuna watoto wanaofika 100, 100 katika darasa moja.
Kwa hiyo Sheikh Harun nikuulize.
Naam.
Hukubaliani tena na hii sheria ya kidini ya dini ya Kiislamu inayosema kwamba mtoto wa kike akishabalehe afunge ndoa? Hukubaliani nawe tena?
Hii ni sheria, lakini wanasema pia kwanza Qur'ani iliposhuka aliyepokea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambiwa soma. Yaani na kusoma ni kutafuta elimu. Mtu anapokuwa na elimu ya kutosha hata ujumbe wenyewe atajua namna ya kuendeleza. Ndio Kiislamu wanasema wasomi kwanza, na vile wanavyoolewa mapema ndio vile wanazidi kuzaa sana. Wanazidi kuzaa sana, hawajua hata mipangilio ya uzazi inavyokwenda. Nakuta mwana mama mmoja iko na watoto zaidi ya 6, wakati kwa kweli kama sisi hapa kwetu iko na hali ya maisha, ardhi yenyewe inazidi kuwa ndogo, unakuta watoto 4, 5, alafu kuna ardhi sio isiyofika hata kilomita mraba. Ni vile kama baada ya miaka 20 na 30 watu watakosa tapa kuishi. Tuache kupata fursa za kulima tapa kuishi tu watapakosa.
Asante sana.
Elimu na kidini wanasema mtoto anapobali kwa kweli kuliko kukimbia kufanya usharati au aolewe. Lakini tu anasema someni kwanza mtapokuwa mpata elimu.
Naam, nimeshakuelewa.
Tajua hata namna ya kuweza kuendeleza ujumbe wenu.
Nimeshakuelewa Sheikh Harun Hunduga. Usalia kwenye laini ya simu na kabla ya kuungana naye Binzakia Mohamed tumpokee msikilizaji
ambaye ni Pascal Mbugani. Karibu msikilizaji, utoe maoni yako na mchango wako.
Naitwa Pascal Mbugani, niko kijiji cha Msenda, kata ya Karenge, wilaya ya Biharamulo, mkoa wa Kagera, nchini Tanzania. Ni kweli katika jamii yetu ya kimaskini huko Afrika watoto wa kike wanaolewa na umri chini kabisa, kwa sababu umaskini wetu ndio unasababisha na elimu. Mtoto anapofikisha miaka 15, huyo ni kweli ametosha kuolewa. Wengine hasa jamii zetu, mtoto anasoma, anaachishwa elimu, anatolewa ng'ombe mahari. Hasa katika jamii yetu huku anatolewa ng'ombe mahari, yuko razi mzazi kumwachisha mtoto shule ili apate mahari. Kusema kwamba eti mtoto aolewe yungali mtoto mdogo, hapana, tunakosea. Sasa elimu inafaa itolewe kwa jamii zetu za Kiafrika. Watoto wa kike tunawadhulumu sana, wanaolewa wakiwa chini ya umri, labda kama akifikia umri wa miaka 18 na kuendelea, asome apate elimu ya maisha. Mimi mchango wangu ni huo. Pascal Mbugani, niko Karenge ya Biharamulo, Kagera, Tanzania.
Asante sana Pascal Mbugani. Basi tusikie Zakia Mohamed kutoka kwa Mombasa anasema nini. Zakia, wewe ni Muislamu. Alivyosema Sheikh Harun Hunduwiga huko Burundi, sheria ya Kiislamu inamruhusu mtoto wa kike aliyekwisha baligh kufunga ndoa. Unakubaliana na hilo?
Kisheria ama ukifuata vile wanavyosema, mtoto akibalehe anaweza kuolewa, lakini hakuna paliposema lazima aolewe.
Anaweza kuolewa.
Anaweza kuolewa, lakini ndiyo, hakuna paliposema ni lazima aolewe. Watoto wa zamani walikuwa kibalehe kuchelewa. Watoto wetu sasa wanabalehe mapema sana. Maanake ukimwangalia mtoto wa miaka 9 ashabalehe, hana ziwa kifuani, huyo aozo enda wapi? Na ukiangalia pia upande wa Mombasa ama Kenya, kuna kalcha ama kuna utamaduni ama kuna kabila kama Mombasa mfano Mijikenda. Wazamani walikuwa wakiolewa na umri wa miaka 12. Ukimwangalia mtoto wa umri wa miaka 12 miaka hile na mtoto wa umri wa miaka 12 na sasa, si sawa. Wazamani alikuwa ashakomaa, wa sasa hajakomaa. Na ukiangalia wale walioolewa mapema walipata madhara mengi sana, maradhi mengi sana. Lakini sasa yule mtoto ameozwa miaka 12, anazaa mtoto, anabeba mtoto. Je, huyo kweli ni mama? Utamwita ni mama kweli? Kama mfano nitatoa mfano wangu mimi mwenyewe. Mama yangu akiolewa alikuwa na umri wa miaka 14. Na alipobeba ujauzito wangu nilikuwa mtoto mkubwa zaidi. Mama alipofika wakati wa kujifungua, nyonga zake zilitoka. Manake nilikuwa mtoto mkubwa sana. Manake sasa yale ukiyafikia, mimi mpaka kesho nani pia simanzi, mamangu aliugua mwaka mzima alikuwa kitandani, na wakati huo kulikuwa hakuna ujuzi wa kumuuguza mtu. Sasa ukichukua mtoto wa miaka 14 kama sasa, ni mateso. Yule mtoto anatakikana awe shule, mtoto anatakikana asome aendelee. Ndio unaona Kenya walikuja wakatizama, wakaona watoto wengi wadogo wako nje, wanakuwa ni wafanyikazi wa majumbani, wanatembea barabarani wakiuza vitu, wanatembea barabarani wakifanya kila aina ya anasa. Ndio ikatolewa education ama elimu ya bure. Mm-hmm. Elimu ya bure ilipotoka, subuhana la shule ambayo iliyoko na wanafunzi 300-400 imefikiza watoto 1000. Na ukiangalia ni watoto kati ya umri wa miaka 5 mpaka 14 walikuwa kwa majumbani. Sasa ukiangalia sheria ya mtoto kuolewa, ni mtoto ambaye anaelewa ndoa ni nini, akiolewa yuenda fanya nini. Hata umri tunaosema wameka 18 pia bado. Mimi kusema hivyo kwa nini, nafuraha nilifanya miezi miwili iliyopita na kuna nyingine ninafanya kesho nikijaliwa na Mwenyezi Mungu, wakati ya umri wa miaka 18 mpaka 25.
Haya basi, Zakia,
asilimia moja tu. Naam
Zakia, aha, naomba uishie kwanza hapo, tusiingie kipengele cha mafunzo unaanza kuyatoa. Tutarudi tena kwako ili utuelezee kwa kina, ili kila mmoja aweze kufaidika zaidi. Hivi sasa tunamkaribisha msikilizaji Sali Bunzali Sali ambaye anataka kutoa mchango wako, kisha tutaendelea.
Naam, kamiti mkweli, Sali Bunzali Sali, niko Kahama mkoani Shinyanga hapa nchini Tanzania. Ni kweli tunapoangalia sheria inayoruhusu mtoto kuolewa akiwa amefikia umri gani, ni kwamba ukizungumzia kwa mfano kama hii sheria iliyopitishwa hapa kwenye taifa langu, ni sawa, lakini kipo kitu ambacho kinagonga katika sehemu mbalimbali. Kwa mfano tunapoangalia sasa hivi hapa kuna kata ambazo labda zina shule ambapo mtoto anapoenda kujiunga labda na elimu ya sekondari anasafiri kilomita labda 20 kwa baskeli, lakini huku akiwa anakutana vishawishi mbalimbali. Hivyo navyo yawezekana ni changamoto zinazosababisha mtoto labda akatishwe ndoto zake, na pengine familia zetu bado zilikuwa hazijawa na mitazamo chanya kwa ajili ya kuangalia huyu mtoto afikie umri gani ili aweze kuruhusiwa aweza kama ni kuolewa. Kwa nazo ni tatizo linalosababisha. Ila mimi kwa ushauri wangu, jinsi nilivyokuja kugundua, nikagundua kwamba kuwepo na mashirika ambayo yatachukua takwimu na kuona changamoto zinazomkabili mtoto wa kike, yamlinde mtoto mpaka kufikia umri wa kuolewa, na pale serikali itakuwa inaajibika kwa ajili ya kuisupport hilo shirika. Nadhani hilo sasa linaweza likaondolewa na pengine na kuwa tunasaidia kukamisha ndoto zao mabinti zetu.
Asante sana.
Nadhani ni hicho tu ambacho labda kwa ushauri wangu.
Asante sana Sali Bunzali kutoka huko Tanzania. Mkamiti, ripoti hii ya UNICEF, takwimu inaonyesha kwamba nchi za Afrika, hasa Afrika Magharibi, ndipo zinafanyika zaidi ndoa za utotoni. Hapa wanataja Niger, vile vile wanataja nchi kama vile Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambayo ni Afrika ya Kati, lakini wanataja vile vile Mali na Guinea
ndizo zinazoongoza,
bila kusahau Mauritania na nchi za Kiarabu, Misri na Morocco.
Lakini uamuzi wa serikali ya Tanzania Jumatano, mahakama ya Tanzania hiyo Jumatano kutoa uamuzi wake huu kupinga hii kesi ya ndoa za utotoni baada ya mahakama rufaa kutupilia mbali, ni tukio ambalo limepokelewa kwa hisia mseto na Watanzania wenyewe na wakazi waliopo nchi jirani za Tanzania. Lakini msikilizaji, naona muda pia unakimbia, kwani tunakamilisha dakika 30 za kwanza, sehemu ya kwanza ya Live Talk, na vile vile tutaendelea na Live Talk hii katika sehemu ya pili ambayo itakuwa inasikika kwa njia ya mtandao pekee kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na nilivyoangalia pale kwenye mtandao wetu wa Facebook, wasikilizaji kabisa wamechangia kwa wingi sana, ikionyesha kwamba mada hii inawagusa zaidi. Mfano nikichukua tu kidogo hapa, namuona huyu anaitwa Jack wa Otia kutoka huko Malaba, Kenya, anasema nafikiri mtoto wa kike anatarajiwa kuingia katika asasi ya ndoa akiwa yuko tayari kabisa.
Na Goligota Magabe, yeye anatokea Geita, anasema umri sahihi kufunga ndoa kwa mtoto wa kike ni miaka 18 kuendelea, na hapo serikali haisemi lolote tena.
Mkamiti, naona tunaelekea kwenye ukingo wa kipindi Live Talk leo. Basi tuwape fursa washiriki wetu dakika moja kuweza kutoa yale ambayo wanaona yanaweza kufanyika ili swala hili la ndoa za utotoni lipatiwe ufumbuzi, sababu kama wanavyosema athari ni nyingi. Kuna matatizo mengi ambayo wamezungumzia wao wenyewe. Nikianza nawe
ufumbuzi
Tanzania tayari, sijui Burundi, Sheikh Harun Hunduiga, nini kifanyike?
Naam, mimi nadhani ni hasa kupitia viongozi iwekwe sheria rasmi, kama kwa hapa kwetu Burundi kwa kweli sheria ipo, na wa viongozi katika ngazi mbalimbali serikalini waruhusiwe kuwaoza watu kabla ya umri kwa umekamilika, miaka 18 msichana, miaka 21 mvulana. Sheria iko wazi, ni kufuatilia kitu ambacho kinabaki, ndio kuna tafuta namna ya kupandisha umri msichana ule kwa miaka 22 na mvulana ule miaka 24 25. Na kitu kingine, sisi kama walezi na pia wasimamizi wa waumini wa ni kuzidi kuhamasisha watu na kuwaelimisha pia wazazi, wasione umaskini wao kadhalika, labda kumuweza mtoto mapema ndio atakuwa umetajirika. Tujue kwamba hapa kwetu hasa Burundi, unapokuwa umeuza mtoto mwanamke, gharama ambazo nazitoa zinazidi zile ambazo nadhani kumepewa kama mahali ya mtoto. Na kitu kingine, tujue kwamba mtoto anapokuwa umeolewa mapema, ni sisi baada ya muda kujuta mtoto atakapokuwa amekumbana na matatizo kiujumba.
Asante sana, asante sana, asante sana Haruna Hunduiga. Zakia Mohamed.
Mimi kitu ambacho ningesema, tumeanza kuhamasisha kina mama, ndio mambo ya kuhamasisha ndio yazidi na yaanzie kuanzia chekechea. Walimu wa chekechea wafundishe, waweze kuzungumza na watoto, waweze kuanzia darasa la 8 waanze kuhamasishwa mpaka wakifika sekondari. Akina mama vijijini wahamasishwe
kabisa. Zakia Mohamed, shukrani sana. Haya, Joyce Mkina, nini tufanye ili swala hili lipate ufumbuzi wa kudumu?
Mimi nina wito wangu ni kwa jamii. Naona si sahihi sana kuingia kwenye ndoa kwa vigezo vya umri. Kuna masuala ya maandalizi ya kwa maana kiroho, kiuchumi na utayari.
Shukrani sana Joyce Mkina kutoka huko Tanzania. Ni kushukuru pia Zakia Mohamed kutoka Mombasa, vile vile Sheikh Harun na Hunduiga kutoka huko Burundi. Wasikilizaji wetu wote walioshiriki nao pia tunawashukuru. Mkamiti Kibayasi na Patrick Nduimana, vile vile mwelekezi na msimamizi wa matangazo, wote tunawaageni tukiwatakia usiku mwema na kuanza vizuri weekend.
Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk kilichorushwa kutoka hapa studio za Washington VOA jana Ijumaa. Hivi sasa, msikilizaji, ninakusomea muktasari wa habari. Waziri wa mambo ya nje Marekani Mike Pompeo amesema jana kwamba Marekani imeweka vikwazo kwa waziri wa ulinzi wa Zimbabwe Owen Nkube juu ya kile inachosema taarifa za kuaminika za kuhusika kwake katika ukiukaji mbaya wa haki za binadamu nchini Zimbabwe. China bado haijathibitisha lolote kuhusiana na tukio la miili ya wahamiaji 39 iliyogundulika kwenye kontena siku ya Jumatano huko kusini mashariki ya Uingereza, ambapo polisi wa Uingereza wanasema ni moja ya tukio baya la kesi za usafirishaji haramu binadamu. Awali polisi walisema wahamiaji hao walikuwa raia wa China, lakini jana Ijumaa walisema tukio hilo linaendelea kufanyiwa uchunguzi. Mwisho wa muktasari wa habari. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.